Næste kald kommer fra William på 7 år.
Hej, hej.
Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while.
Call 1-800-FURNACE.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Det er mig, der hver aften er på Nova fra kl. 21 til 22.30, hvor du kan høre de her interviews, som du også kan finde lige her som podcast. Og den her udgave er en udgave, der handler om dyssocial personlighedsforstyrrelse. Det er ikke så catchy, som det også er, fordi du kender måske også dyssocial personlighedsforstyrrelse som psykopati. Det skal handle om psykopater, det skal handle om, hvordan de ser verden. Hvad ved vi om, hvad der skaber psykopater? Kan man behandle det? Der er rigtig mange spørgsmål, som jeg har håbet, jeg kunne få besvaret, og så er der nogle ting, hvor jeg måske ikke har fået svarene, men der er kommet nogle også ret gode spørgsmål eller tanker ud af det efterfølgende. Og grunden til, at det skal handle om det er fordi, at jeg netop lige har talt med retspsykolog Tine Vøbbe. Hun ved rigtig meget om det her. Hun har arbejdet med det i, jeg tror hun sagde, omkring 20 år i interviewet. Så det var en virkelig interessant snak at dykke ned i. Så jeg håber, du kan lide det. Hvis du godt kan lide det, jamen så gå ind og se, hvem der ellers har været på besøg i løbet af det sidste lange stykke tid. Fordi der er rigtig mange gæster i løbet af sådan en uge her. Der er cirka en gæst hver aften. Og vi har altså tid til at folde emnerne ud. Vi har tid til at dykke ned i det og tale om det. Så hvis du godt kan lide den type af interviews, den type af samtaler, som der er her i Aftenklubben, så gå ind og tjek, hvem der ellers har været på besøg. Der har været rigtig mange på besøg, det er det, jeg prøver at sige. Men ellers så læn dig tilbage og nyd her med snak med retspsykolog Tine Vøbbe.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Op mod 200.000 danskere har en dyssocial personlighedsstruktur, også kaldet psykopati. Men hvem er de her mennesker egentlig? Hvordan er det at leve som psykopat? Og ikke mindst, hvordan spotter man en? Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor vi skal dykke ned i den her sindstilstand. Der er en ny bog ude, der hedder De siger, jeg er psykopat. 6 personlige fortællinger om at være dyssocial. Og jeg har fået en af bogens forfattere med i studiet her, nemlig retspsykolog Tine Vøbbe. Du sidder herovre for mig. Velkommen til. God aften, Tine.
Tak skal du have.
Og Tine, du er ude med en bog. En bog, som du har skrevet sammen med journalist Christina Antivakis, og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Tak.
Og vi skal tale om det her emne, som jeg synes er virkelig interessant. Altså bare det her med psykopater, det er ikke noget, vi taler. Jeg kunne forestille mig, at du taler mere om det, end jeg gør. Men sådan i hverdagen er det ikke noget, der fylder så meget. Men omkring op mod altså 200.000 danskere har en dyssocial personlighedsstruktur, også kaldet psykopati. Det er jo ret mange. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte, inden jeg sådan går mere i kødet på det. Hvad er det, der interesserer dig ved psykopater?
Jamen, det er jo sådan en lang historie efterhånden, og noget, jeg har interesseret mig for i mit fag i rigtig mange år, og hvor det startede med, at jeg begyndte at lave psykologiske undersøgelser til mentalundersøgelser, og så mødte de her mennesker, som er så anderledes konstrueret end de fleste andre, rent følelsesmæssigt og empatimæssigt. Og så blev jeg simpelthen fascineret og tænkte, det må jeg vide noget mere om, det må jeg undersøge, det må jeg prøve at arbejde med. Og så er det sådan set der, jeg startede med det. Og jeg har også beskæftiget mig fagprofessionelt med det igennem mere end 20 år. Men begrebet psykopati er jo ikke noget, der er ukendt for alle. Altså langt de fleste har jo en eller anden fornemmelse eller opfattelse af, at når man kalder nogen for en psykopat, så er det ikke en, der er rar at være i relation med eller være afhængig af på nogen måde. Og selvom at det ikke er i det psykiatriske system, så kan man jo godt sidde sådan ved altså omkring et almindeligt middagsselskab og have en samtale, og så kan man måske høre nogen, der siger, nå, men Sofie har fået en ny kæreste, og sådan, og han virker egentlig meget sød, men det er ligesom om, han er sådan lidt, jeg har hørt, han er lidt psykopatisk, og så spidser alle ører, og ved godt, at så har Sofie måske fundet en der, som ikke er helt god at være i relation med, hverken på den korte bane eller den lange bane. Eller man omtaler den nye chef som temmelig psykopatisk, Og så ved alle også godt, at jamen, så er det ikke en, der er rar at være ansat sammen med eller under. Så vi har også sådan en lægemands opfattelse af det at være psykopat, det er at være en, der er problematisk for ens omgivelser. Så det ud over det sådan fagprofessionelle, som er sådan sit eget kapitel, så er der også hele den her sådan almene opfattelse af, hvad en psykopat er. Og selvom det måske ikke er nøjagtigt afgrænset, og hvis jeg spørger hr. Jensen om, hvad en psykopat er, så siger han måske ikke nødvendigvis det samme, som hr. Petersen gør, men begge to har en helt klar opfattelse af, at når man kalder nogen for psykopat, så er det nogen, der er besværlige eller giver problemer i relationen på en eller anden måde.
Og jeg tænker, vi dykker ned i det her med, hvad definitionen så er, eller hvad det er, der kendetegner en psykopat. Men bare lige for at komme sådan rigtigt ind i det, jeg har også en beskrivelse af dig, Tine Vøbbe. Bare lige sådan, forklar, hvem du er. Og hvis der er noget, hvor du tænker, det kan godt lige tilføre os lidt ekstra krømmel, lidt glamour eller et eller andet, så må du lige sige til. Men det er bare lige for at fortælle, hvem du er, ikke? Tine Vøbbe, du er en af landets førende retspsykologer og chefpsykolog på Psykiatrisk Center Sankt Hans, samt ekstern lektor ved Københavns Universitet. Du er specialist i psykopatologi og psykoterapi. Og det her med psykopatologi, det har jeg ikke hørt om før. Hvad er det?
Psykiske lidelser. Altså lidt ligesom, hvis man er speciallæge i neurologi, så er man specialist i psykopatologi.
Ja. Modtaget. Og derudover så har du særlig ekspertise i diagnostik, udredning og behandling af psykopati, og du er en flittig formidler af emnet som foredragsholder i medier og publikationer. Og nu er du ude med den her bog, De siger, jeg er psykopat. 6 personlige fortællinger om at være dyssocial. Men som du selv siger her, der er forskellige opfattelser af det, eller sådan, hvis jeg siger ordet psykopat, så kan det være, at det betyder noget andet end ham nede i gangen, der siger ordet psykopat. Hvad er egentlig sådan, er der en klassisk definition af det her, det er grundlæggende, hvad en psykopat er?
Altså, psykopati er ikke nogen diagnose i sig selv. I vores diagnostiske system, så dækkes den bedst af det, der lige nu hedder dyssocial personlighedsstruktur. Og det indebærer, at man er sig selv nærmest, man har tendens til at være løgnagtig og manipulerende og impulsiv, man føler ikke rigtig skyld og anger, og man har også en klar tendens til at frelægge sig skyld og ansvar og placere den i omgivelserne, altså underforstået, det er alle andres skyld, det er ikke min skyld. De er heller ikke påvirkelige af straf og sanktioner, og i det hele taget, så er det sådan en personlighedstype, der lever i verden for deres egen skyld og bruger alle andre til at opnå det, de gerne vil. Så det er sådan den rent diagnostiske gruppe, som psykopaterne falder indenunder, fordi det er så heller ikke alle med den dyssociale personlighedsstruktur, der er psykopater. Det er dem, der så er den mest ekstreme gruppe af den her gruppe af de dyssociale. Så det er sådan en undergruppe, om man vil, af de dyssociale. Så det er ikke en diagnose i sig selv. Det er det, man vil rubricere under den dyssociale personlighedsstruktur, og så vil man så fra kollega til kollega beskrive, at vedkommende havde svære psykopatiske træk, for eksempel. Og så vil du vide som mine kollega, at okay, her har vi en af dem, der er i den svære ende af skalaen.
Mm. Du skriver i bogen, Tine, du skriver, at når jeg sidder over for en psykopat, så er det som at møde et væsen fra en anden planet.
Ja, og det er jo selvfølgelig sådan lidt voldsomt at sige det, men det er fordi, at de er så fuldstændig anderledes, altså dem, der i hvert fald er meget ekstreme, er fuldstændig anderledes skruet sammen følelsesmæssigt og empatimæssigt, end langt de fleste andre er. Så det er sådan lidt, at de ser, groft sagt, ja, de ser ud som de fleste andre, og de agerer som alle andre, men sådan følelsesmæssigt og relationsmæssigt, så fungerer de bare fundamentalt anderledes. Og det er svært at forstå, og det er også svært at forklare, hvordan det egentlig lige er, og hvordan det hvordan det opleves. Men så det er sådan mit forsøg på at formidle det, ikke, at de ser ud som du og jeg, men de fungerer især følelsesmæssigt og empatimæssigt og samvittighedsmæssigt fuldstændig anderledes.
I forhold til dit arbejde, nu kom jeg lige her med en præsentation af rigtig mange forskellige ting. Hvordan arbejder du med psykopater eller møder dem i forhold til dit job?
Altså jeg møder dem i udredningssammenhængen, når altså psykologiske undersøgelser til brug for mentalundersøgelser, og så i behandlingssammenhængen, når de er indlagt i henhold til dom hos os på Sankt Hans, og så også nogle gange i forskningsmæssig sammenhæng. Og det er jo dem, der så er i det retslige regi, og dem i forskningssammenhæng er ikke nødvendigvis fra det retslige regi, men langt overvejende er de dog. Men så er jeg jo lige så høj risiko og chance, hvordan man anser på det, for at møde nogen i det virkelige liv, som du er. Altså den gruppe af psykopater, jeg møder i mit faglige virke, er jo i virkeligheden en undergruppe, for det er de kriminelle, eller dem, der har begået noget personfarligt eller voldsomt, og som har fået en dom. Men størstedelen af dem, der har psykopati i en eller anden grad, der er mere end normalområdet, de går rundt iblandt os alle sammen og er ikke dømt for noget og går heller ikke hen og søger hjælp, fordi de lever et liv uden problemer for dem selv i hvert fald. Så dem er jeg jo lige så stor risiko eller chance for at møde, som du er.
Er det dem, der går under betegnelsen hverdagspsykopater?
Præcis, ja.
Findes der sådan et estimat af, hvor mange hverdagspsykopater der er? Altså, hvor mange mænd og kvinder, der går rundt i samfundet, som ikke har nogen domme?
Nej, ikke nødvendigt, fordi vi kan jo ikke, altså jeg kan jo ikke indfange dem til forskning. Hvem vil vedgå sig, at man er psykopat? Altså, hvem vil så, hvis man er psykopat, bruge tid på mig og mit forskningsprojekt? Det er rigtig, rigtig svært at få dem med og få dem til at medvirke. For hvad skulle motivationen for dem være? Så vi ved det ikke, hvor mange der er derude. Men Robert Hare, som har lavet psykopati-checklisten, han siger, at 1% af befolkningen har psykopati, når man bruger hans cut-off. Og det står sådan for hans egen regning. Men vi ved, at andre typer af personlighedsforstyrrelser, der sådan ligger i samme område som det dyssociale, der er det op til en 3-4, måske nogle gange lidt mere, procent af befolkningen, der har den type diagnoser. Så når man siger, hvis man kigger lidt på det sådan og siger, at det er sådan inden for samme område som de andre, måske borderline-forstyrrelser osv., så kunne man godt tillade sig at tænke, at så er det måske i virkeligheden 3-4% af befolkningen, der har flere dyssociale og måske psykopatiske træk end gennemsnittet, men altså som ikke nødvendigvis sådan er at den ekstreme ende af skalaen, som er meget mere hyppigt af dem, jeg ser i mit faglige virke.
Så hvad sagde du, 3-4%?
Måske. Det er et estimat, men vi har ikke nøjagtigt data for det, fordi vi kan ikke rigtig... Jeg kan ikke lave den forskning, jeg drømmer om med det.
Men det giver god mening, men det er også bare et højt estimat, tænker jeg. Det er jo mange, når man er på en arbejdsplads.
Ja, 3-4 ud af 100, ikke?
Ja. Men hvad er så egentlig sådan forklaringen på det? Kan man snakke om, at det er medfødt? Altså, hvad er der nogen, ved man noget om, hvad det er, der gør, at der er nogen, der udvikler de her forstyrrelser og udvikler sig til at have psykopatiske træk?
Altså, psykopater har altid været der. De er jo beskrevet helt tilbage i Bibelen, og alle sådan i hele vejen igennem historien har der jo været herrefører og meget andet, som ligesom har været voldsomme og sat sig selv og egne behov først, som er beskrevet også til at gøre skade på deres omgivelser på forskellige vis. Så det har altid været kendt, og nogle gange kan man også måske lidt karikeret kalde det for alfahanner sådan i ekstrem grad. Altså det er en del af menneskeheden, så der har altid været de der lonely riders, der ligesom løb for os, der brugte andre til, hvad de nu gerne ville. Så det er ikke ukendt på den led, men det er også en del af det at være menneske og have nogle psykopatiske træk, så vi har alle sammen lidt psykopati i os. Det har du også, det har jeg også, fordi det er jo en del af at kunne overleve i en voldsom situation, så skal du jo der kunne sætte dig selv først for at redde dig selv eller dine børn og tilsidesætte alle andre, selvom du normalt ikke ville gøre det. Mm. Så det ligger også i det at være menneske, at man er nødt til at have sådan en lille smule af det dyssociale i sig også, som kan træde frem i en ekstrem situation, hvor det så bliver en ekstrem reaktion fra en selv, fordi man ikke plejer at være dyssocial, men du kan gøre det, hvis det påkræver det. En eller anden krigssituation, overlevelsessituation, du flygter fra en eksplosion eller et eller andet, altså, og skubber andre til side for selv at komme frem, og det vil du aldrig gøre ellers, men det gør du for at overleve. Og det er jo sådan... det at være et biologisk pattedyr, ikke? Så vi har det i os alle sammen. Men det der med, når det bliver gennemgående og i større eller voldsom grad, så begynder det at blive et kernepersonlighedstræk, og ikke noget, man kun er i en specifik situation for at overleve.
Ja, fordi jeg vil til at sige, at der er forskel på at være i en krisesituation og skubbe til andre for selv at redde sig selv. Den form for egoisme, tænker jeg, det kan jeg måske godt relatere til, men der er jo forskel på det, og så skubbe alle væk ned i køen, ned i Netto, fordi man vil foran. Altså præcis. Det der med, at det bliver en hverdagsting, der må være nuancer i
det,
ikke?
Jo, altså hvor det er, det føles sådan helt naturligt at gøre det hele tiden, og hele tiden sætte sig selv først, og hele tiden skubbe andre til side, både sådan, altså helt bogstaveligt, men måske også mere i overført betydning, ikke? Så det er jo et meget fint eksempel, ikke? Fordi jeg tror, at de fleste kan sætte sig ind i, jamen hvis man er i en voldsom situation, en krigssituation eller et eller andet, man forestiller sig, at man skulle redde sig selv og sine børn, så vil man jo måske gøre ekstreme ting for at gøre det, som man aldrig vil gøre, forhåbentligvis ikke nede i Netto, vel? Så det ligger i os. Men det der med at gøre det som en generel ting, og hvor det er helt naturligt, og hvor det er en del af ens personlighedsstruktur, så begynder det at blive noget andet end langt de fleste andre. Og så er det, at det kan blive rigtig problematisk at være i relation med en, der har det, der er sådan konstrueret, eller være afhængig af dem, hvad enten det er følelsesmæssigt, eller økonomisk, eller arbejdsmæssigt.
Men i forhold til at have de her træk, at man er sig selv nærmest, og måske ikke har så meget empati for sine omgivelser, er det noget, man så er født med? Altså, er man født med de her tendenser, når vi snakker ned i ens kerne? Fordi en ting er, at man oplever noget, som vi snakker om her, man er i krig, eller der er noget andet, hvor så kan de her sider af en, som vi alle sammen har, komme til udtryk. Men altså, de her grælde tilfælde med de her personlighedstræk, som psykopater har, er det noget, som man er født med, eller udvikler man det via oplevelser, man har haft? Kan man sige noget om det?
Altså, vi ved det ikke. Der er ikke fundet sådan en specifik gen for psykopati. Men der er forskning, der tyder på, eller vi ved, det ligesom løber i familier. Det er tit, at når man har nogen, der er ret psykopatisk, så er der også en psykopatisk far eller nogle gange en mor. Der er langt flere mænd, der har psykopati end kvinder. Og vi kan også se fra nogle tvillingestudier osv., at der er tendens til noget genetik. Der er en eller anden genetisk komponent, men man har ikke fundet genet for det endnu. Men det er jo også et spørgsmål om, hvor meget der ligesom er påvirkning fra miljø. Den her lidt klassiske arv- eller miljøproblemstilling. For hvis du har en ret psykopatisk far, og det er ham, du har som den ene af dine to rollemodeller derhjemme, altså børn spejler sig jo i deres primære omsorgspersoner, og du har en far, der tilgår verden ret dyssocialt og psykopatisk, hvor han sætter sig selv først og udnytter andre, og helt bevidst og åbenlyst er tyranniserende, er dominerende og alt muligt andet, som ligesom hører det psykopatiske til. Hvis lille Viggo så selv bliver sådan, er det så fordi, han har gener med sig eller mod sig, eller er det fordi, han spejler sig i sin fars adfærd og adopterer den, og ligesom så bringer den videre ud i sin egen færden i sin eget liv? Det er jo svært at afgøre, når man ikke har fundet genet for psykopati.
Hvordan forsker du i det? Nu nævnte du her, med en ting er, at du møder det i forhold til dit arbejde, og du nævnte også, at du forsker i det.
Altså, vi prøver lige i øjeblikket at lave et forskningsprojekt, hvor vi kigger på, hvordan folk med en høj grad af psykopati reagerer på emotionelle scenarier, og om de reagerer, som de fleste andre gør, eller anderledes i forhold til puls og blodtryk og sådan nogle ting. Og det er sådan det, der er i gang lige i øjeblikket. Og det er samarbejde med professor Miskoviak fra Københavns Universitet. Men derudover så vil jeg meget gerne lave meget mere. Men som sagt, så er det rigtig svært at få lov til at forske på den her gruppe, som ikke er dømt til behandling, som ikke er indsat i fængsler eller indlagt i retspsykiatrien, fordi de er svære at få til at dukke op til det. Altså, vi mangler personerne. Vi ved, de er der, men de er ikke til at få til at dukke op til forskningsprojekter. Hvorfor skulle de give mig den tid? Groft sagt, ikke? Det handler jo ikke om dem. Det vil jo i givet fald handle om mig og alle mulige andre. Det er ikke interessant for en rigtig psykopat.
Og du nævnte også noget før, der handlede om det her med, at der er flere psykopater, som er mænd end kvinder. Og det vil jeg gerne også lige dykke ned i. Men bare lige når du siger det her med, at det er svært at få fat i folk, som gerne vil stille op til tester, forsøg og undersøgelser. Altså, du har skrevet den her bog i samarbejde med Christina Antivakis, ja. Jamen, det er et drilsk efternavn, det vil jeg gerne sige. Men du har skrevet den her bog, de siger, jeg er psykopat. Det er jo 6 personlige fortællinger om at være dyssocial.
Ja.
Så der er jo fået fat i nogen.
Ja. Og det er nogen, som alle sammen har fået diagnosen, eller været igennem et diagnostisk forløb, og som altså er dyssociale. Og det betyder jo også, at der er måske ikke nogen med i bogen, som er i meget, meget høje stillinger, og som aldrig nogensinde vil opsøge hjælp, og som aldrig måske har mødt udfordringer i livet. Fordi at jeg har stillet som krav for at stille op som fagperson til bogen, det er, at der skulle være tale om nogen, der var dyssociale, hvor der ligesom var fagfolk, der havde vurderet det. Der skulle ikke være sådan så, at var nogen med, hvor naboen synes, at de var psykopat, eller medarbejderne synes, at, eller du ved. Altså, jeg er jo ligesom nødt til, at hvis jeg skal fagprofessionelt stå inde for det her, så skal det jo være nogen, hvor det er, at der ikke er tvivl om, at de er dyssociale. Og dem, der hvor det er gældende, har jo på en eller anden opsøgt hjælp, eller er blevet udredt, eller haft behov for at blive vurderet. Så de har alle sammen været på en eller anden i forbindelse med psykiatrien eller anden form for hjælp.
Og hvad håber du, man får ud af at lære de her personer at kende? Fordi jeg synes jo, det er en meget interessant bog, fordi der er delt de her personer. Vi har at gøre med 2 kvinder og 4 mænd, Og der er en fortælling om, hvem de er, hvad de har oplevet og hvad de har været igennem. Og så er der ligesom efter deres kapitler, så er der dit take på, hvad det er, der er i spil her. Ikke? Vil du ikke fortælle lidt om, hvad håber du, at jeg, som ikke forsker i det, men færdes i verden ligesom alle andre, hvad håber du, at jeg får ud af det her?
Altså, så vidt vi ved, eller lige har kunne gennemskue, så er det første gang, i hvert fald i dansk regi, at det er personer selv med den dyssociale personlighedsstruktur, der fortæller, hvordan de oplever verden, og hvordan de går til verden, og hvordan de oplever relationer, og hvordan de ikke oplever relationer, og også fortæller om, hvad de har med sig og mod sig i deres opvækst og baggrund. Og det er nogle ret voldsomme baggrunde, langt de fleste af dem har. Og det er heller ikke en bog, der er sat i verden for at undskylde eller bortforklare, hvordan de er, eller hvordan de hænger sammen, eller hvad de har gjort, men det er for at udvide og nuancere forklaringsmodellen af, jamen de her mennesker går rundt blandt alle os andre og lever deres liv, som de nu gør, men de fungerer følelsesmæssigt og relationsmæssigt ganske anderledes. Og der har været lavet bøger før omkring psykopati, og der er både sådan lærebøger til sundhedsfag, og så er der også bøger, der er skrevet af ofre for psykopati, og det har deres helt egen berettigelse, og det var slet ikke det sådan felt, vi ville ind over. Der er også lavet andre bøger, der beskriver, hvad psykopati er, og så er der sådan lavet konstruerede eksempler af forskellige typer af psykopater, fordi det er så svært at få dem til selv at stå frem. Og vi havde sådan en ambition om, jamen vi ville gerne have, at det var rigtige mennesker, der fortalte deres historie, i stedet for konstruerede eksempler. Og det er vi så lykkedes med, vi er dybt taknemmelige for de her seks mennesker, som har ville stå frem og fortælle, og de to kvinder har endda valgt ikke at ville være anonyme, og fortælle om, hvordan det er at være i verden med den her diagnose, som man jo så får, og både det der med at have det med sig og have det mod sig, fordi det også kan være... Det kan nogle gange også være en hjælp altså i følelsesmæssige problemstillinger, fordi der er jo ikke noget, der så rammer dem følelsesmæssigt. Så vidt vi ved og lige kunne finde ud af, så var det første gang, at der var nogen, der havde fået dem til selv at fortælle.
Hvad ved du i forhold til det her med, hvordan det så er for en person, som har den her diagnose, altså dyssocial personlighedsstruktur, ikke? Hvordan oplever de verden? Hvordan lever de i verden? Fordi jeg tror, vi alle sammen, vi lever... Man kan sige det, verden på hver vores måde, ikke? Der kan være gode dage, der kan være dårlige dage, men alligevel så har vi et sansapparat, som er kalibreret på nogenlunde samme måde, ikke? Når man så har den her diagnose, hvordan oplever de verden anderledes?
Altså, en af de kvindelige medvirkende fortæller blandt andet om, at hun har lært, at når nogen er døde, så skal man sige, at jeg kondolerer. Fordi folk er kede af det. Men hun kan ikke mærke, at de er kede af det. Hun mærker heller ikke selv kede af det. Men hun har lært, at man skal sige, at jeg kondolerer. Hun forstår ikke rigtigt, hvorfor man skal sige det, og synes egentlig, det er måske sådan lidt. Men det siger hun, fordi det hun lært, man skal. Og hun forklarer det på sådan en måde, så man jo kan høre, at for hende har hun jo skulle lære en eller anden form for fremmedsprog ud i at italesætte noget i en følelsesmæssig svær situation. Og den giver ikke rigtig mening for hende, men hun ved, det er sådan, man gør. Så derfor... har hun så tillært sig selv at gøre det. Og det er jo i virkeligheden et rigtig godt eksempel på, hvordan det må være at være i verden og være dyssocial og ikke rigtig mærke følelser og heller ikke føle empati på samme måde som langt de fleste andre. Men så for ligesom at skulle navigere i den her verden, som man nu engang befinder sig i, så kan det være givetigt indimellem lige at lære at tale vores andre sprog, følelsesmæssigt om man vil, og relationsmæssigt, fordi så bliver det lidt mindre besværligt at navigere i det hele. Ikke? Mm. Men det er noget med, at følelseskommunikation er et fremmedsprog for dem, så de kan godt lære at tale det, men det bliver med sådan en vis accent, og det bliver aldrig helt naturligt. Og det hele taget det der med sådan oplevelsen af relationelt samspil og konflikter og meget andet, er bare på en helt anden måde i deres optik. Det er svært at forklare uden at begynde at læse op for bogen eller meget andet, men det er simpelthen en helt anden måde at være i verden på.
I bogen, der fremgår det som om, at psykopater ofte er charmerende, underholdende og tiltalende. Og når du siger de her ting, beskriver, hvordan en psykopat måske kan være lidt distanceret og ikke har empati på samme måde som så mange andre mennesker, så tænker jeg, jamen så kunne vi jo sagtens have at gøre med en person, om det er en mand eller en kvinde, som måske ikke trives så godt i verden. Men på den anden side, så lyder det som om, at de kan være charmerende, underholdende og nærmest en social magnet.
Altså, psykopater har det ikke nødvendigvis svært i den her verden. Altså, de kan være enormt charmerende og manipulerende og sætte dagsordenen og De har ikke nødvendigvis, altså de bliver ikke nødvendigvis kede af det og triste og bliver heller ikke deprimeret eller får angst, for det ligger simpelthen ikke inden for deres sådan personlighedskonstruktion. Så de kan blive irriteret på omverdenen, hvis den ikke gør, som de gerne vil have dem til at gøre, og de kan også blive vrede og sådan. Men altså, det er mere den type af følelser, de rummer, end sådan noget kederlighed, tristhed, modløshed og sådan noget, som langt de fleste andre kan forholde sig til. De er ofte ret selvsikre, og de ved jo godt, at verden handler om dem. Og jeg plejer nogle gange sådan lidt karikeret at sige, at der er tre mennesker, der betyder noget for psykopaten, og det er me, myself and I. Og når de tre personer er til gode set, så er der så resten af os, der kan få lov til at få lidt. Ikke?
Ja, det er jo spændende, fordi når du siger det der, så kan jeg også godt mærke, at der er jo sider af det, som man kan ikke genkende til. Mm. Måske ikke i en så vild grad, men der er jo noget af de der, hvor man tænker, jamen det, jeg tror, at nogle gange, så kan man da godt have en dag, hvor man tænker, nej, men jeg er lidt mig selv nærmest, ikke? Hvor det her, der er det så en helt anden grad.
Jamen, og igen, det er jo sådan nogle udsving. Altså, nu er det jo ikke spor ekstrem, som det ekstreme ville være, hvis du skulle lave en eller anden voldsom handling i en krig for at overleve. Men vi rummer alle sammen det der med at være sig selv nærmest og sætte sig selv først. Og sådan. Og det er da ikke spor odiøst eller noget malignt i på den måde, men når det bliver gennemgående og måske i ekstrem grad og i alle henseender, alle situationer, alle relationer og på tværs af tid og sted og sådan, så bliver det jo et karakteristika og en sådan den gennemgående personlighedsstruktur, som så kan være rigtig problematisk for omgivelserne, som de kan slå sig rigtig meget på. Mens at hvis du har en dag, hvor du sådan lige er lidt mere dig selv nærmest, jamen så betyder det jo ikke, hvis der er en kollega, der falder ud på gangen og slår sig og råber efter hjælp, at du så siger, at det har jeg virkelig ikke tid til. Jeg har sådan en af mine mig-dage, så det må jo lige vente til i morgen. Altså, så løber du ud og hjælper til, så bliver det jo tilsidesat, selvom du måske også var midt i noget, du lige havde glædet dig til at sad og læste, og du ved, så tilsidesætter du stadigvæk det at gå ud og hjælper. Det vil være helt anderledes for en psykopat, der vil jo synes, det er irriterende og besværligt, og måske ikke gå ud og hjælpe.
Mm. Hvor i samfundet tror du, man møder på de her hverdagspsykopater? Altså dem, der dem, der ikke er blevet diagnostiseret, dem, der er derude og som færdes sammen med alle os andre, er der et vist sted, tror du, i samfundet, hvor de søger hen eller gerne vil være på baggrund af, at de oplever verden på en bestemt måde?
Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
Altså, de er jo i alle regier og alle sammenhæng, men de trives jo særlig godt i situationer, hvor de kan få magt og indflydelse. Bestemme over andre, være med til at sætte en dagsorden. Så det er oplagt at kigge på sådan højere stillinger og positioner i samfundet. Altså, Robert Hare, som har lavet psykopati-checklisten, han taler selv om, at der er visse professioner, hvor det er en god idé at score over normalområdet, fordi det der normalområde, vi alle sammen ligger inde i, ikke? Men, og så score over normalområdet, men stadigvæk ikke helt op i ekstremområdet. Og de der score over normalområdet, det kan være en fordel, fordi at hvis du nu skal tage nogle beslutninger, der har voldsomme konsekvenser, og så stadigvæk kunne have ro og ikke ryste på hånden og sove roligt om natten, så er det nok en god idé, eller så kan det godt være en god ting, at være lidt mere sådan kold og kynisk og beregnende og så videre end de fleste andre. Altså hvis man skal tage beslutninger omkring krig og krigsførelse eller en meget afgørende beslutning under en eller anden voldsom operation eller sådan, eller man skal lukke en hel fabrik og man godt ved at den beslutning betyder at lokalsamfundet der vil være virkelig mange familier der mister al indtægt og måske skal gå fra hus og hjem og du stadigvæk skal kunne sove roligt om natten, så hjælper det jo lidt at du har lidt mere psykopati i dig end de fleste andre, men det skal helst heller ikke være sådan, så det er i de ekstreme grader. Så man taler nogle gange om, at der er visse typer af professioner, hvor dem med lidt mere psykopati trives rigtig godt, og det er de der magtpositioner, altså kirurger og militærfolk, læger, præster, psykologer, lærere, altså bestyrelsesformænd og sådan, altså uden at det på den her måde skal lyde som om, at alle, der sidder i de her roller og funktioner, er psykopatiske eller helt ekstreme psykopater. Slet ikke, men der vil være nogen, der har en lidt mere af det psykopatiske i nogle af de der regier, hvor det faktisk også måske kan være til fordel.
Og det giver jo god mening, men nu kan jeg jo ikke lade være med at tænke på alle de chefer, jeg har haft, og alle de folk, jeg har mødt på min vej, og tænke, kan vide, hvem der passer ned i den kasse af hverdagspsykopater. Hvordan vil du, som en, der ved rigtig meget om det her, du er ude med den her bog, der hedder De siger, jeg er psykopat. 6 personlige fortællinger om at være dyssocial. Når du møder folk, og du skal finde ud af, om de tilhører den her kategori, og er dyssocial på den måde, hvordan griber du det an?
Altså, jeg vil jo typisk blive bedt om at afgøre det i forbindelse med en mentalundersøgelse, hvor folk er dømt for en voldsom handling, og så skal man tage stilling til, skal dommeren tage stilling til, hvilken form for straf eller sanktion skal der så være. Og der laver vi så en psykologisk undersøgelse, og psykiateren laver den psykiatriske udredning, og så bliver det så samlet sammen til en mentalundersøgelse. Der vil jeg typisk lave det, eller en psykologisk udredning i det hele taget på Sankt Hans, eller et andet regi. Jeg gør det jo ikke sådan, at jeg møder Hans Peter til et frokostselskab, og så tænker jeg, det må jeg lige få afdækket, og så går jeg i gang med det. Og det er jo det hele taget et større stykke arbejde. Så det gør jeg for mit vedkommende i det regi. Og når man begynder at lave sådan en undersøgelse og udredning, så består der mange delkomponenter, men man vil altid kigge på livsforløbet, det levede liv hidtil, og lave et langt og grundigt interview og kigge på alt tilgængelig baggrundsinformation og materiale, der er. Og grunden til, at jeg vil kigge på, hvis nu siger det var dig, jeg skulle undersøge, yes, så vil jeg kigge på, hvordan dine relationer har været hidtil, også hvordan du sådan har klaret dig i forskellige sammenhænge, og hvordan har du beskrevet skolegang og opvækst, og sådan helt ned til, hvis jeg har oplysninger omkring pædagogerne i børnehaven, altså alt, hvad jeg overhovedet kan vride ud omkring information omkring dig, for at se, om der ligesom er et gennemgående mønster af nogle problemstillinger, der peger i samme retning. Og det, hvis det så er det dyssociale, så vil det jo typisk være sådan noget med i forhold til relationer. Så er det ikke kun, fordi du gik i en dårlig klasse, fordi da du så skiftede klasse, så flyttede næsten ligesom med, og også da du skiftede til 3. klasse og 4. skole, og da du skiftede rundt i gymnasiet. Og sådan. Altså problemstillingerne følger ligesom dig, og ikke en eller anden kontekst eller en eller anden dårlig relation, eller hvis du nu havde været involveret med nogle dårlige venner i dine ungdomsår, hvis man så fjernede dig fra det miljø, så blev du helt anderledes adfærdsmæssigt igen. Så har det jo været sådan en situations- og relationsbetinget problematisk adfærd, du havde, til forskel fra, hvis det er, at man fjerner dig fra det miljø, og du bliver ved med at være problematisk for dine omgivelser. Så er problemet jo ligesom mere dig, end de forskellige settings, de forskellige situationer, de forskellige relationer. Så alt det vil man kigge på, tale rigtig lang tid med dig, og ligesom afdække det, man i vores fagsprog kalder for kontakten. Hvordan er du sådan i den formelle kontakt, og i den relationelle kontakt, og den emotionelle kontakt? Hvordan reagerer du på at få stillet alle de her spørgsmål? Bliver du sur og irritabel, eller er du sådan overvenlig, charmerende, forsøger at overtage situationen? Altså, der er mange, mange ting, man lægger mærke til i sådan en psykologisk undersøgelse. Og så vil der være de egentlige psykologiske tests, hvor der er mange forskellige. Den mest kendte og måske også berygtede er den, der hedder Rorschach-testen, som består af 10 blækklatter, hvor du skal fortælle, hvad du synes, det ligner, eller hvad det kunne være. Og så noterer det og putter det ind i sådan et helt særligt system, og det er en lang og indviklet forklaring, men det tager lang tid at lave. Og så vil jeg også, hvis jeg måske så har fastslået eller har en ret klar mistanke om, at du er dyssocial og måske endda sådan psykopatisk, så vil jeg også lave den her psykopati-tjekliste på dig og finde ud af, hvor højt eller hvor lavt du scorede på den skala. Og den der psykopati-tjekliste, den består af 20 forskellige faktorer, som man forskningsmæssigt ved afdækker psykopati, altså den ekstreme del af det dyssociale, og der kan man score fra 0 til 2. på de forskellige faktorer. 0 for ikke til stede, og 1 for muligvis til stede, og 2 for helt sikkert til stede. Det vil sige, at man kan score maks 40 point, om man vil. Og der siger Robert Hare, som vi var inde på tidligere, at cirka 1% af befolkningen scorer over cut-off, og cut-off i den her sammenhæng er 30 og derover. Der er man altså ret psykopatisk, og det må sådan stå for hans egen regning. Men cut-off i vores del af verden ligger omkring 26. Så 26 er derover, så er du sådan rimelig klart psykopatisk. Og så er der det, der hedder normalområdet, der hvor langt de fleste scorer imellem. Og det er jo der med, at man ligesom skal have det i sig for at kunne overleve i forskellige situationer, og det ligger fra mellem 3 til 9. Så der ligger langt de fleste, og så er der stadigvæk et stort spænd fra 9 op til 26, og det er jo så der, man godt kan tale om, at det er der, de der hverdagspsykopater så nok er. Og så ligger de jo så også i forskellige grader. Der er jo stadigvæk stor forskel på at have en chef, der scorer 18 på den her psykopatitjekliste, og så at have en chef, der måske scorer 12. Der er ikke nogen af dem, der er måske uproblematisk, men ham, der scorer 18, han er jo alligevel noget mere problematisk end ham, der scorer 12. Mm. Ikke? Så på den måde kan man sådan graduere graden af psykopati hos den enkelte.
Og de her 20 forskellige kerneområder står også beskrevet i bogen.
Ja.
Og det er jo, jeg synes bare, det er interessant at se på nogle af dem. Altså, der er glathed og overflade, charme, patologisk løgnagtighed, parasitær livsstil, ringe adfærdskontrol. Der er sådan forskellige kerneområder, og så siger du, så vurderer man det ud fra give 0 til 2 point, og så ser man ligesom, lægger det sammen og ser, hvordan man selv rangerer.
Ja, og det lyder jo, som om det er noget, man lige gør rigtig hurtigt, men igen, det kræver et langt interview, der så også hører specifikt den der til, som er uafhængigt af det andet interview, man også har lavet, og så skal man igen sammenholde det med alt tilgængelige data, så det den burde egentlig ikke hedde en tjekliste, fordi det lyder som om, det er sådan noget, man kan ligesom i et ugeblad krydse af, og så hurtigt får man et eller andet svar.
Horoskop.
Ja, og i virkeligheden er det en vurderingsinstrument, hvis man skal blive sådan helt fagnørdet. Man skal igennem alle de her forskellige 20 items og tage stilling til hver af dem, og hvis man skal være helt sikker på sin vurdering, så bør man sidde og lave det, der hedder sumrating med en kollega, hvor man bliver enige om, hvad synes du på faktor 8? Nå, men jeg synes sådan taler for et 1-tal. Nej, men jeg synes egentlig, det er mere end 2, fordi sådan. Altså, så det kan. Det kan tage rigtig lang tid, og det bør det jo også gøre, fordi det er virkelig et ret stigmatiserende label at sætte på nogen, at de er psykopatiske eller måske egentlig psykopat, og det er jo ikke noget, man sådan lige kan slippe af med igen. Så det skal virkelig også være noget, man som kliniker er meget forsigtig med og har meget respekt for, og også gør rigtig grundigt og ordentligt.
Du sagde tidligere, Tine Vøbbe, du sagde det her med, at der er flere mænd, som får diagnosen, eller det label, der hedder at være psykopat, eller hvad er der psykopat, ikke?
Ja.
Det synes jeg bare var ret interessant. Altså, er der nogen forklaring på, hvorfor det er, at der er flere mænd, som passer ned i den her kategori end kvinder?
Det er svært sådan lige at svare på 100%, men der er langt flere mænd, der opfylder betingelserne for de dyssociale personlighedsforstyrrelses- og personlighedsstruktur end kvinder. Mens der for eksempel er mange flere kvinder, der får den diagnose, det hedder borderline-forstyrrelse. End der er mænd, der får den.
Og hvad vil det sige, borderline-forstyrrelse?
Det er mennesker, der er følelsesmæssigt ustabile, har det svært, følelsesmæssigt har det svært i relationer, men også kan blive rigtig ked af det, modløse, ofte kommer i konflikter med andre, og i det hele taget har et rigtig svært liv. Og de har det svært, det har de dyssociale ikke. Men når man kigger på det amerikanske diagnosesystem, så ligger de to diagnoser i samme gruppe. Og spørgsmålet er lidt, om det sådan er lidt mandlige og kvindelige sider af det at have det svært med relationer. Det ved jeg ikke, men det er sådan lidt, det kan man godt tænke lidt over. Men det er også sådan, så, at det dyssociale er ret tæt forbundet med impulsiv adfærd, og nogle gange også voldelig adfærd og kriminel adfærd. Og der er langt flere mænd, der begår voldelige handlinger og sidder i fængsler, end kvinder. Så det ligger mere til det mandlige at være voldsom og være fysisk og måske også verbalt aggressiv end for kvinderne. Kvinderne reagerer på en anden måde, end mændene gør.
Ja, fordi hvad er forskellen på dem, som har den her dyssocial personlighedsstruktur? Hvis vi ser på mændene og vi ser på kvinderne, er der forskel på, hvordan det kommer til udtryk?
Ja, altså de mandlige kan være meget mere sådan direkte in your face, enten intimiderende og truende, eller bare meget sådan manipulerende og meget på. Og sådan. Mens de kvindelige kan være noget mere subtile, men kan også være mere sådan forføreriske i det, bruge deres køn og deres sensualitet lidt mere, spille lidt med på det, er lidt mere flirtende i kontakten end den mandlige, som måske vil prøve at være lidt mere manipulerende og charmerende. Og de mandlige dyssociale og psykopater vil også typisk sådan være gode til sådan både lidt karikeret og også nogle gange lidt subtilt, sådan puste sig lidt op og fremstå meget selvsikre og også være meget selvsikre. Og de kvindelige psykopater kan faktisk nogle gange sådan underspille sig selv, hvor de sådan nærmest fremstår lidt mere hjælpeløse, end de i virkeligheden er, sådan lidt hjælpsøgende og sådan lidt kommer hjælp mig, kommer red mig-agtigt, selvom de slet ikke har behov for det. Men fordi det er den måde, de sådan ligesom kan få dig ind i relationen på, hvor den mandlige dyssocial eller psykopat mere vil være sådan overbeskyttende og den stærke, store mand, som sådan kan tage sig af den lidt mindre stærke kvinde. Altså, det kommer til at lyde meget karikeret, ikke? Og det er selvfølgelig også karikeret fremstillet. Men det er som om, at de kvindelige psykopater bruger deres køn på den anden måde, altså bliver mere flirtende og charmerende på den der kvindelige måde, og også nogle gange det der med, at de underspiller, gør sig underdanige, hvor de slet ikke har behov for at gøre det.
Og den her bog, som du er ude med, den hedder altså De siger, jeg er psykopat. 6 personlige fortællinger om at være dyssocial. Og jeg, da jeg sad og læste den, Tine, der jeg tror, som de fleste, så kan jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, kan jeg vide, hvordan jeg vil passe ned i det her? Kan jeg vide, hvordan jeg vil have det med at få sådan et label? Nu sagde du også, at der er en vis fordom, eller man har en idé om, hvad der går med det label, at være dyssocial eller være psykopat. Ikke? Jeg er nysgerrig på, hvordan har de folk, som du har mødt, der har fået det her label, hvordan har de taget imod at få sådan et label?
Altså, en af dem beskrev, at hun blev meget forskrækket. Hun har så faktisk også gået i terapi rigtig lang tid efter det, Jeanette. Fordi hun blev bekymret over, om hun så kunne finde på at være voldsom over for andre, uden selv at ville det. Jeanette har ikke psykopati i meget ekstrem grad, og det er nok også derfor, at det ligesom har været muligt for hende at arbejde med sig selv terapeutisk. Så hun er et andet sted nu, men hun har beskrevet det med, at hun blev faktisk meget forskrækket over at få den diagnose. Men det har så også for hende været en hjælp i forhold til at arbejde med det og bevæge sig videre i livet. For en del af de andre har det faktisk været en lettelse på en anden måde, fordi det ligesom gav en forklaring. Og også for nogle af dem sådan noget, der gjorde, at de ligesom kunne nå nogle vegne, fordi når de sagde det, at til folk, at de var diagnostiseret med det, så fik de lov at få ret. Ja.
Det er i hvert fald interessant at dykke ned i det her med, hvordan andre på den måde oplever verden. Hvad gør man egentlig i forhold til behandling? Hvilke muligheder er der for at behandle folk, som har sådan noget her?
Der er ikke ret meget. Især ikke, hvis det sådan er psykopati i mere ekstrem grad, altså de højere ender af skalaen. Fordi de som udgangspunkt jo ikke selv synes, at de har et problem, og der er ikke noget galt med dem. Det er resten af verden, der er et problem, og hvis verden har et problem med dem, så er det sådan set verdens egen skyld, det må de selv om. Der skal nok være sådan, eller det skal være sådan i mindre grader, sådan som med Jeanette, for at terapi har en effekt. Fordi terapi fordrer jo, at du ligesom selv har et oprigtigt ønske om forandring med noget hos dig selv. Det kræver også vedvarende arbejde med det. Det kræver jo, at motivationen er der, og den også bliver ved med at være der. Og hvorfor skulle en psykopat groft sagt lave om på sig selv? Der er ikke noget, der gør ondt på ham eller hende følelsesmæssigt. Alting praller jo af som vand på teflon. Hvorfor skulle man gøre sig mere sårbar, så man kunne blive trist og ked af det og modløse og alle de der andre ting, som resten af os kan døje med indimellem? Så de opsøger ikke hjælp, de får ikke hjælp, fordi de oplever ikke, de har behov for det. Og man kan ikke give en pille mod psykopati. Altså man kan ikke give piller mod personlighedsforstyrrelser. Så det duer heller ikke. Der er ikke noget psykofarmaka, der kan gøre en forskel her. Så den eneste vej frem er i virkeligheden psykoterapi, langvarig psykoterapi i specialiserede regi og hos specialister, der ved, hvad de har med at gøre. Og selv da kan det være rigtig meget op ad bakke.
Du er retspsykolog, Tine Vøbbe, og du har været med til at lave den her bog, og jeg ved jo ikke noget om det. Derfor er jeg glad for at have dig med i studiet, fordi så kan du gøre mig og folk, der lytter med til det her, klogere på den her verden, når vi snakker om den her lidelse. Men der sker jo rigtig meget, virker det til. Jeg talte for nylig med en om den her CRISPR-teknologi, som er en genteknologi, og nu er det ikke fordi, at du skal vide alt om det, men og det, jeg kan se, at du gør store øjne, så det, jeg siger bare, der sker rigtig meget de her år med alle mulige forskellige ting, når vi snakker om behandling og syn på psykopater og de her lidelser. Er det noget, der er stor udvikling i det? Altså, nu siger du, man kan ikke få en pille for det, men altså, er der noget i pipelinen til, hvordan man kan gøre tingene anderledes for at hjælpe og måske behandle de her mennesker?
Der bliver hele tiden kigget på, om der er andre metoder rent terapeutisk, man kan arbejde med, og andre veje til det, alternative sådan modeller end de klassiske, og der er nogle gange noget, der ser lovende ud. Der er en hollandsk forsker og professor lige nu, der snakker om, at der er en særlig type af noget, der hedder skematerapi, som han har lavet en særlig udgave af til de dyssociale, og han beskriver effekt hos nogle enkelte individer med det. Men det er jo et fortal, og det er en meget, meget lille sample, meget lille population, og der skal meget mere forskning til, før man kan tale om, at det er vejen frem. Og hvis man sådan skulle tænke noget ud over psykoterapi, og man jo ikke kan arbejde med det i forhold til medicin, så er der egentlig ikke rigtig andet at pege på. Altså, det er jo mange år siden, man gik væk fra psykokirurgi, og det skal man bestemt heller ikke ty til igen. Der er ikke rigtig andre veje frem end terapi, og at så håbe på, at de vil tage imod. Men de skal jo så se et formål med det også, ikke? Og dem, der sidder i retsligt regi, der er formålet jo at få lov til at blive løsladt eller udskrevet igen. For en hverdagspsykopat, der jo måske glider igennem tilværelsen, ikke oplever nogen problemstillinger, fordi det er ikke ham, der gør ondt på, eller det er ikke ham, han, der bliver efterladt med økonomisk ruin eller et eller andet. Han glider bare videre til det næste offer eller den næste setting. Hvorfor skulle han gøre sig sårbar og lave om på det?
Og det giver god mening. Det er bare, der er rigtig mange ting, der ændrer sig hele tiden, eller der udvikler sig i hvert fald. Så det var bare derfor, jeg var nysgerrig. Jeg kan vide, hvad der rører sig på det her område, men psyken, det er også et område, hvor mit indtryk er, at der er ikke så mange ting, vi ved 100%.
Der er masser af ting, vi ikke ved endnu.
Her på Faldrebet, den her bog, de siger, jeg er psykopat. Det er 6 personlige fortællinger om at være dyssocial, som man kan hive fat i for at blive klogere på det her emne. Men hvis man nu er i den situation, at man kan ikke genkende til nogle af de her kendetegn hos ens nærmeste, lad os sige det, du ved, en bror eller en ven eller sådan noget, hvad gør man egentlig? Hvis jeg nu har en kammerat, hvor jeg tænker, de her forskellige tales, som fremgår i bogen af den snak, vi har haft her, der er der nogle ting, hvor jeg kan mærke, det passer da meget godt ned i den kategori af at være dyssocial på den måde. Hvad gør man så egentlig? Skal man gøre noget?
Altså, hvis det er en relation, du gerne vil beholde, så kunne du jo prøve at tage en samtale med vedkommende omkring det, og ligesom prøve at mærke efter, om de også selv synes, det er et problemstilling, og hvis de siger, de synes det, om det så også lyder ægte. Men for langt de fleste, der har de her personlighedstræk, vil de jo som sagt ikke selv synes, at det er en udfordring eller et problem, og det vil man jo finde ud af, hvis man prøver at tale med dem om det. Og så skal man jo så vide, at det altså, er en udfordring, fordi de ikke forandrer sig hen ad vejen. Man kan kun selv forandre sig, hvordan man tilgår dem, og hvordan man omgås dem, og så håbe på, at det kan give en eller anden forandring i relationen, og du kan ikke lave om på psykopaten. Så hvis du ikke er villig til at arbejde med, hvordan du selv skal tilgå vedkommende, så er det bedste råd er jo at bevæge dig væk fra den relation, inden du bliver alfa-afhængig af vedkommende. Det er selvfølgelig en helt anden situation, hvis det er en af dine nærmeste, altså en, du er familie med, eller en, du måske har fået børn med, eller et eller andet. Altså, så er det jo en helt anden problemstilling og udfordring. Men hvis det er en relation, hvor du ikke er afhængig på den lange bane, så synes jeg, man skal lige overveje, om det er indsatsen værd at blive i det, hvis du kan få en klar fornemmelse af, at vedkommende laver ikke om på sig selv, og vil blive ved med at sætte sig selv først. Det er jo ikke rart at have hverken som ven, eller som kollega, eller chef, eller kæreste.
Lad det være det sidste ord. Bogen, den hedder De siger, jeg er psykopat. Og Tine Vøbbe, det var en fornøjelse at tale med dig. Og så vil jeg da håbe, at du kommer forbi igen med en bog på et andet tidspunkt.
Meget gerne.
En god aften.
I lige måde, tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.